kamen de na te fe wuribili kon. Wona togune Yesu na mire garanfe Yesu a miri la tanga mane miri modeli birin. Womfa amato Yesu nagan na tanga fe. Kamen de na ena falama be zashe. Na kamen nagan na ki kobiri nuna ira anu duti na magilima. Kono anu duti kobiri ndemuyema mire nagan sama duti kui. Anna finde gagbera. Lorande Yesu na dengife anu wama Yesu tofe. Anaka gi kono anu dunke. Anaka sate wurinde konna ala ku afangano Yesu tode. Na kui Yesu dangi matemunere anaka yala te wuri kon anaka jase to. Anaka fala jase goro njigi ya meta na ngwanyi to. Mkhe anaka fala Yesu be itanjigi ya ma yimiri modeli kuma. Kono Yesu nufari mire na naminde nere nubara loye. Yesu naka siga jase kwanyi enere dege na. Yase naka laidi tongo Yesu be khasali mbara miri na kantonye ge na ragbile mane ama samma ya firin. Mangbile mane mawali fora, mbile mane fenyari fora, mbile mane maifu fan fora. Yesu naga ala tantu anaga to, mara tange baraso yibangu kuito. Yesu fari nanama, Yesu nalama sema mirebe, a fari miri lori nanatude.